Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Η πάλι του Κώστα Νικολάου.
Ο Παύλος ταξιδεύει για τη Δαμασκό. Τυφλώνεται από το φως που κυνηγά. Στάση ζωή.
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Ψαλμή 75 έως 78. Σε ευχαριστούμε Θεέ, σε ευχαριστούμε, το όνομά σου φωνάζουμε, τα θαυμαστά σου έργα εξιστορούμε. Στο χρόνο που θα ορίσω εγώ θα κρίνω με τιμιότητα, είπε ο Θεός. Μόλο που σύεται η γη και όλοι οι κατοικοί της τρέμουν, εγώ στηρίζω τις κολόνες της. Είπα στους άφρονες, πάψτε τις αφροσύνες. Στους ασεβείς, μη γίνεστε υπερόπτες. Μην υπερβάλλετε το κύρο σας και μην μιλάτε με θρασίτατη φωνή. Γιατί ούτε από την Ανατολή, ούτε από τη Δύση, ούτε από την έρημο, μα ούτε και από τα όρη έρχεται η δίκαιη κρίση. Αλλά ο Θεός είναι ο κριτής. Τον ένα ταπεινώνει και τον άλλο υψώνει. Στο χέρι του κρατάει ο Θεός κούπα με δυνατό κρασί που ακόμα αφρίζει. Από την κούπα αυτή κερνάει όλους τις γης τους ασεβείς να το ρουφήξουν, να το πιούν ως το πικρό του κατακάθι. Όμως εγώ θα σε ξυμνώ αιώνια. Οδές θα ψέλνω στο Θεό του Ιακώβ που θα τσακίσει όλη τη δύναμη των ασεβών και θα υψώσει των δικαίων τη δύναμη. Γνωστός στην Ιουδαία ο Θεός, στον Ισραήλ μεγάλο το όνομά του. Στην Ιερουσαλήμ στήθηκε ο ναός του και η κατοικία του στη Σιών. Εκεί του τόξου σύντριψε τα βέλη, το ξύφος, την ασπίδα και τον πόλεμο. εσύ είσαι μεγαλόπρεπος, πιο επιβλητικός και από τα αιώνια τα βουνά. Οι σκληροτράχυλοι λαϊλατήθηκαν και αποκοιμήθηκαν τον ύπνο του θανάτου και όλοι οι πολεμιστές δεν βρήκαν δύναμη στα χέρια τους. Από την απειλή σου, Θεέ του Ιακώβ, ναρκώθηκαν αμάξια κι άλογα. Εσύ είσαι φοβερός και όταν οργίζεσαι ποιος στέκεται μπροστά σου? Από τον ουρανό άφησες να ακουστεί η κρίση σου. Η γη φοβήθηκε και σώπασε όταν σηκώθηκε ο Θεός να κρίνει για να σώσει όλους τους δύστυχους της γης. Ακόμα και η μανία των ανθρώπων σε ύμνο μετατρέπεται για σένα και όσοι από αυτήν ξεφεύγουν σαν διάδειμα θα σε κοσμούν. Τάματα κάντε και εκπληρώστε τα στον Κύριο το Θεό σας. Όλοι εσείς γύρω του φέρτε δώρα στο τρομερό, σε αυτόν που κόβει τον αέρα των αρχόντων και τον φοβούνται οι βασιλιάδες της γης.
Καλή μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικός στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Την περίοδο αυτή μελετούμε τους ψαλμούς. Έτσι σήμερα θα στραφούμε στον ψαλμό 75. Ο ψαλμός αυτός είναι τραγούδι απελευθέρωσης. Ο τίτλος του γράφει για τον πρωτοψάλτη «Όπως το αλ τα σχεφ». «Μη καταστρέφεις» σημαίνει αυτό. Ψαλμός του Ασάφ συνεχίζει άσμα. Ο ψαλμός 74, σας θυμίζω, ήταν μια προσευχή του Ασάφ. Ο ψαλμός 75 είναι ένα τραγούδι απελευθέρωσης, ένα θριαμβικό τραγούδι του μέλλοντος. Γι' αυτό είναι ένας ψαλμός πίστης. Φαίνεται δε να συντάχθηκε στη διάρκεια της αιχμαλωσίας στη Βαβυλώνα. «Σε ευχαριστούμε, Θεέ, σε ευχαριστούμε. Το όνομά σου φωνάζουμε. Τα θαυμαστά σου έργα εξιστορούμε. Στο χρόνο που θα ορίσω, εγώ θα κρίνω με τιμιότητα», είπε ο Θεός. Υπάρχει εδώ ευχαριστία, γιατί ο Θεός δεν ξέχασε το λαό του. Οι πολυάριθμες εκδηλώσεις της πρόνοιάς του και του ελέους του δείχνουν ότι δεν βρίσκεται μακριά, αλλά πολύ κοντά στο λαό του. Όταν έρθει ο κατάλληλος καιρός και ο λαός του Θεού επιστρέψει από την αιχμαλωσία, όχι μόνο θα τους δώσει αύξη, αλλά θα τιμωρήσει και τους εχθρούς τους. Θα αποκοπούν και θα απορριφθούν και θα γίνουν πιο μίζεροι και από αυτούς που τώρα προσβάλλουν. Ο Θεός θα τους καταστρέψει ως έθνος, ώστε ποτέ ξανά μην υπολογιστούν ανάμεσα στις αυτοκρατορίες της γης. Αυτή είναι η κρίση του Θεού σε αυτό το εχθρικό έθνος που κατέλαβε το λαό του, όπως βλέπουμε στα επόμενα εδάφια. Εσχατολογικά, έχει να κάνει με το γεγονός πως ο Κύριος θα επιστρέψει σε ένα καθορισμένο χρόνο. Όταν ο Κύριος βρισκόταν στη γη, πήρε για τον εαυτό του τη θέση της ταπείνωσης. Ήταν σαν ένας άνθρωπος πάνω στη γη, απλός, και είπε: «Και όσο για τη μέρα εκείνη και την ώρα, κανένας δεν ξέρει, ούτε οι άγγελοι των ουρανών, παρά μονάχα ο Πατέρας μου», λέει στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, κεφάλαιο 24 και εδάφιο 36. Ο Κύριος θα έρθει στον προκαθορισμένο καιρό. Κανείς δεν μπορεί να τον κάνει να επισπεύσει να έρθει νωρίτερα. Κανένας άνθρωπος δεν γνωρίζει τη ημερομηνία ή την ώρα, παρόλο που υπάρχουν πολλοί που κάνουν τον προφήτη. Θα ρίσκει και έχουν μια ιδιωτική γραμμή σύνδεσης με τον ουρανό και φαίνεται να ξέρουν πότε θα επιστρέψει ο Κύριος. Φυσικά, κανένας σοβαρός μελητής της Βίβλου δεν γνωρίζει, και αυτό λέει και ο Κύριός μας, κανένας δεν μπορεί να γνωρίζει. Αυτό που έχει σημασία ότι υπάρχει ένας καθορισμένος χρόνος που ο Κύριος Χριστός θα επιστρέψει. Προσέξτε τώρα τα εδάφια 6 και 7. Γιατί ούτε από την Ανατολή, ούτε από τη Δύση, ούτε από την έρημο, μα ούτε και από τα όρη έρχεται η δίκαια κρίση. Αλλά ο Θεός είναι ο κριτής, τον ένα ταπεινώνει και τον άλλον υψώνει. Ήταν σαν ο Κύριος να έλεγε στους Βαβυλώνιους, καμιά από τις γύρω δυνάμεις δεν θα μπορέσει να σας βοηθήσει. Καμιά δεν θα μπορέσει να σαρπάξει από τα χέρια μου. Εγώ είμαι ο κριτής, θα σας γκρεμίσω και θα υψώσω τον τεθλιμμένο μου λαό. Σας θυμίζω ότι οι Βαβυλώνοι είχαν ανατολικά τη Μηδία, την Αρμενία και τη Μεσοποταμία, από που ήρθε ο Δαρίος ο Μίδος. Δυτικά είχαν την Αραβία, τη Φινίκη και την Αίγυπτο, από που ήρθε ο Κύρος, ο οποίος ανέστρεψε την αυτοκρατορία των Χαλδαίων. Με τη λέξη έρημο, ίσως εννοεί την Περσία, της οποίας η κυβέρνηση στήθηκε στα ερείπια της Βαβυλωνιακής Αυτοκρατορίας. Καμιά από αυτές τις δυνάμεις δεν πρόσφερε βοήθεια στους ασεβείς Βαβυλώνιους. Αναγκάστηκαν να πιούν την κούπα με το δυνατό κρασί της κρίσης του Θεού, ως το πικρό του κατακάθι, λέει το εδάφιο 9. Δεν θα λάβαιναν άλλη τιμωρία, αυτή η μία θα τους εξαφάνισε σαν λαό για πάντα. Μόνο ο Θεός θα μπορέσει να ελευθερώσει το λαό του και στο μέλλον. Τα εσχατολογικά γεγονότα περιγράφονται ότι πάλι ο λαός του Θεού θα έρθει σε θλίψη, θα έρθει σε δεινά και την κρίσιμη ώρα ο Θεός θα δώσει τη λύση. Ο Ιησούς Χριστός θα έρθει θριαμβικά και θα δώσει τη νίκη. Έτσι ο Ψαλμός 75 είναι μια προσευχή ευχαριστίας στον Θεό πριν ακόμα το γεγονός λάβει χώρα. Είναι θαυμάσια αυτή η ψαλμή και ελπίζω να γίνονται ευλογίες στη ζωή σας. Όμως καιρός να δούμε τώρα τον Ψαλμό 76, που είναι μια προφητεία για τον Μεσσία στον θρόνο. Καθώς μελετάμε αυτούς τους ψαλμούς, ελπίζω να έχετε ανοιχτή την βίβλο σας και να διαβάζετε όλο το κείμενο. Η ψαλμή αυτή, βέβαια ο καθένας ξεχωριστά, είναι ο θεόπνευστος λόγος του Θεού, αλλά και η ταξινόμηση των ψαλμών είναι σημαντική. Δεν λέω ότι είναι θεόπνευστη, αλλά θα χάσουμε πολλά να γνωρίσουμε την ταξινόμηση αυτή επειδή είναι μια δική της ιστορία. Υπάρχει ένα μήνυμα που αναπτύσσεται σε κάθε σειρά ψαλμών. Σας θυμίζω ότι ο Ψαλμός 74 ήταν μια κραυγή για βοήθεια. Σήκω Θεέ. Ο Ψαλμός 75 ήταν ένα τραγούδι ευχαριστίας για την απελευθέρωση του Θεού από τη δύναμη του Βορρά. Δεν μπορούσαν να βρουν βοήθεια από την Ανατολή, τη Δύση ή τον Νότο. Ο εχθρός τους ερχόταν από το Βορρά. Τώρα ο Ψαλμός 76 δείχνει τον Κύριο Ιησού να βασιλεύει ως ιερέας βασιλιάς, ο αληθινός Μελχισεδέκ. Ο άνθρωπος σε αυτή τη γη είναι υποκείμενος αυτών. Γνωστός στην Ιουδαία ο Θεός. Στον Ισραήλ μεγάλο το όνομά του. Στην Ιερουσαλήμ στήθηκε ο ναός του και η κατοικία του στη Σιών. Το όνομα Σαλήμ που χρησιμοποιείται στο πρωτότυπο κείμενο είναι το αρχαίο όνομα της Ιερουσαλήμ και σημαίνει κατοικία της ειρήνης. Τέσσερις γεωγραφικές θέσεις αναφέρονται. Η Ιουδαία που είναι το νότιο βασίλειο, ο Ισραήλ που είναι το βόρειο βασίλειο, η Ιερουσαλήμ και η Σιών. Το γεγονός ότι αυτός ο ψαλμός έχει μια ευλογία για μας βρίσκεται στην εφαρμογή, όχι στην ερμηνεία. Και πιστεύω ότι όλη η Αγία Γραφή είναι για μας, αν και δεν απευθύνεται όλοι σε μας. Προσέξτε το εδάφιο 3. Εκεί του τόξου σύντριψε τα βέλη, το ξύφο, την ασπίδα και τον πόλεμο. Αυτή είναι η μέρα για την οποία μίλησε ο προφήτης ότι θα συμβεί, την εποχή της βασιλείας του Χριστού, όπου ο Μεσσίας θα φέρει την πραγματική, την παγκόσμια ειρήνη. Προσέξτε τι γράφει ο Ισαΐας στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 4. Τότε τα ξύφη τους θα τα σφυριλατήσουν σε άρωτρα και τις λόγχες τους σε δρέπανα. Ξύφος δεν θα σηκώνει το ένα έθνος εναντίον στο άλλο και πια δεν θα μαθαίνουν να πολεμούν. Το χωρίο αυτό το έχει ως προμετωπίδα του τα Ηνωμένα Έθνη στο κτίριό τους. Αλλά δεν τους ταιριάζει. Ο Ισαΐας μίλησε για την ειρήνη που θα φέρει στη γη ο Χριστός όταν εκείνος επιστρέψει. Αν δεν αντιμετωπιστεί η αμαρτία που βρίσκεται στην ανθρώπινη καρδιά, είτε με λύτρωση είτε με κρίση, δεν μπορεί ποτέ να υπάρξει ειρήνη στη γη μας. Εσύ είσαι μεγαλόπρεπος, πιο επιβλητικός και από τα αιώνια τα βουνά. Είσαι λαμπρότερος υπέρ τα όρη των αρπακτικών, είναι η ακριβέστερη μετάφραση παλαιότερη. Τα όρη των αρπακτικών αναφέρονται στην Ιερουσαλήμ. Η πόλη πολιορκήθηκε 27 φορές. Υπήρξε στην πραγματικότητα ένα βουνό διαρπαγής. Οι εχθροί βρέθηκαν εκεί πολλές φορές. Διαβάζω το εδάφιο 5. Οι σκληροτράχυλοι λαιλατήθηκαν και αποκοιμήθηκαν τον ύπνο του θανάτου. Και όλοι οι πολεμιστές δεν βρήκαν δύναμη στα χέρια τους. Κοιμόντουσαν στις σκηνές τους όταν πέρασε ο άγγελος της καταστροφής. Ο απονηκτικός άνεμος τους κατέστρεψε όλους, ποτέ πια δεν ξαναξύπνησαν. Έτσι και ο Απόστολος Ιωάννης γράφει ότι όλος ο κόσμος κοιμάται στην αγκαλιά του πονηρού. Διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη, κεφάλαιο 5 και εδάφιο 19. Και ο διάβολος δεν θέλει ο κόσμος να ξυπνήσει. Λέει, μην κηρύξεις, μην τους ξυπνήσεις. Αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ξυπνήσουμε τον κόσμο. Για να του πούμε ότι έρχεται κρίση. Ότι υπάρχει σωτηρία στο Χριστό. Αυτό είναι το χρέος του κάθε χριστιανού. Προσέξτε επίσης ότι οι πολεμιστές δεν βρήκαν δύναμη στα χέρια τους. Ήταν σαν τους Μαδιανίτες, τον καιρό του Γεδεών, όταν ξύπνησαν από τον ήχο των σαλπίγκων και είδαν τα φώτα. Ήξεραν ότι είχαν νικηθεί. Οι στρατιώτες έτρεχαν, φώναζαν και προσπαθούσαν να διαφύγουν, διαβάζουμε εκεί στο βιβλίο των Κριτών, κεφάλαιο 7 και εδάφιο 21. «Απ' την απειλή σου, Θεέ του Ιακώβ, ναρκώθηκαν αμάξια και άλογα». Δεν ήταν από κάποια ανθρώπινη δύναμη που αυτός ο αχανής στρατός ανατράπηκε, αλλά με τη δύναμη του Θεού και μόνο. Όχι μόνο το πεζικό καταστράφηκε, αλλά και το επικό. Ναρκώθηκαν, γράφει, αμάξια και άλογα. Όλοι τους θανατώθηκαν με ασφυξία την ίδια νύχτα. Όταν ο Κύριος ξαναρθεί, θα καταστραφούν στην επίπληξή του όλα τα αμάξια και όλα τα άρματα. Τότε ο Κύριος θα λάμπει σε όλη του τη δόξα. Στο βιβλίο του Ισαΐα, κεφάλαιο 60 και εδάφιο 1, μιλάει για αυτή τη μέρα. «Σήκω, Ιερουσαλήμ, ορθώσου και γίνε φως, γιατί έρχεται το φως σου. Απάνω σου η δόξα μου φεγκοφολεί». Επίσης, στον Ισαΐα 4, κεφάλαιο και εδάφιο 5, μας λέει περισσότερο για αυτή τη μεγάλη μέρα του μέλλοντος. «Τότε θα κάνει να φανεί παντού, πάνω από το όρο Σιών και από εκείνους όλους που συνάζονται εκεί, ένα σύννεφο τη μέρα και καπνός από φλόγες φωτιάς τη νύχτα. Και πάνω απ' όλα θα υπάρχει η δόξα του Κυρίου για σκεπή. Η δόξα που θα υπάρχει εκεί θα είναι το πρόσωπο του Χριστού». Έτσι λοιπόν η ημέρα εκδικήσεως του Θεού θα έρθει. Προσέξτε εδάφια 7 με 9. «Εσύ είσαι φοβερός και όταν οργίζεσαι, ποιος στέκεται μπροστά σου? Απ' τον ουρανό άφησες να ακουστεί η κρίση σου. Η γη φοβήθηκε και σώπασε. Όταν σηκώθηκε ο Θεός να κρίνει, για να σώσει όλους τους δύστιχους της γης». Στο βιβλίο της Αποκάλυψης, κεφάλαιο 6 και εδάφιο 17, ο Ιωάννης λέει: «Έφτασε η μεγάλη μέρα της οργής σου. Ποιος μπορεί να την αντέξει? Όταν ο Κύριος ξανάρθει στη γη, όλα θα μπουν κάτω από τη δική του την κρίση και όλα θα μπουν κάτω από τη δική του εξουσία. Ακόμα και η μανία των ανθρώπων σε ύμνο μετατρέπεται για σένα. Και όσοι από αυτήν ξεφεύγουν, σαν διάδημα θα σε κοσμούν». Όπως ένας άνθρωπος ζώνεται το ζωνάρι για να μπορεί να κάνει καλύτερα τη δουλειά του, έτσι και εσύ θα ζωστείς με την οργή για να καταστρέψεις τους εχθρούς σου, λέει ο ψαλμωδός τον Θεό. Ο Θεός συχνά αντιστρέφει τα κακά σχέδια αυτών που εργάζονται ενάντια στους σκοπούς του και ενάντια στους πιστούς του, που τελικά καταλήγουν να είναι προς όφελος των πιστών του και για τη δόξα του. Ο Θεός μπορεί να κάνει ακόμα και τη μανία των ανθρώπων να τον δοξάζει. Τη σατανική αγανάκτηση και οργή κατά του Θεού και κατά του και χρησμένου του κάποια μέρα θα την αναχαιτήσει ο Θεός. Και όπως λέει ο Ψαλμός 110 στο εδάφιο 3, «Σ' ακολουθεί ο λαός σου εθελοντικά όταν τους προσκαλείς να αγωνιστούνε. Ομορφοστόλιστα σανάταν για την Άγια Γιορτή, δροσάτα καθώς της αυγής ταγιάζει, τα παλικάρια σου τριγύρω σου συνάσσονται». Και στο Ψαλμό 72, εδάφια 10 και 11, «Οι βασιλιάδες της Θαρσής και των χωρών των μακρινών δώρα θα φέρουν. Θα δώσουν φόρο υποτέλειας οι βασιλιάδες της Αβά και της Εβά. Και θα τον προσκυνήσουν όλοι οι βασιλιάδες, όλοι οι λαοί αυτών θα υπηρετούν. Όλοι θα είναι κάτω από την εξουσία του. και σε αυτόν θα δίνουν λογαριασμό. Ακόμα και εκείνους που οι άνθρωποι δεν μπορούν να τους φέρουν στη δικαιοσύνη, να δώσουν λόγο, ο Θεός θα τους φέρει και θα τους κρίνει. Όμως καιρός να περάσουμε και στον Ψαλμό 77. Ένας ψαλμός που εκφράζει αμηχανία για το έλεος και την καλοσύνη του Θεού. Αυτός ο ψαλμός έχει τον τίτλο για τον πρωτοψάλτη «Όπως ο Ιεδουθούν», ψαλμός του Ασάφ. Ίσως να θυμάστε ότι ο Ιεδουθούν ήταν ο πρωτοψάλτης. Ο Ασάφ έγραψε αυτόν τον ψαλμό είτε για να τον παίξει είτε για να τον ψάλει. Φανερώνει βαθιές αναζητήσεις της ψυχής εξαιτίας της αβεβαιότητας στο μυαλό πολλών ανθρώπων εκείνης εποχής. Η πίστη έχει τα προβλήματά της, αλλά η πίστη μπορεί να βρει τη λύση. Η απάντηση ξανά βρίσκεται στο ναό. Η ιστορία δείχνει ότι ο Θεός δεν ξεχνάει. «Φωνάζω στο Θεό και κράζω. Φωνάζω στο Θεό και θα μ' ακούσει. Στις θλίψεις μου τη μέρα ζήτησα τον Κύριο. Τη νύχτα ήταν τα χέρια μου απλωμένα και δεν κουράστηκαν. Αρνήθηκε η ψυχή μου να παρηγορηθεί». Η καλύτερη μέρα για να εξητήσει κανείς τον Κύριο είναι η μέρα της θλίψης. Κάποιος μου έγραφε ότι δεν είχε ακούσει ποτέ το πρόγραμμά μας μέχρι που έχασε τη δουλειά του και δεν είχε πια τι να κάνει. Τότε ασχολήθηκε με τα ουσιώδη πράγματα της ζωής και πιστεύει για πρώτη φορά στον Κύριο τη ζωή του. Είναι καλό να φωνάζουμε στον Θεό τον καιρό της θλίψης. «Φωνάζω στο Θεό και θα μ' ακούσει», λέει ο ψαλμωδός. Ο Θεός θα σ' ακούσει, φίλε μου. Όταν έχεις προβλήματα ή περνάς από θλίψη, μπορείς να πας σε αυτόν, είναι αληθινός. Μπορείς να τον ανακαλύψεις όταν τον πειραματιστείς. Μας έχει ήδη πει να δοκιμάσουμε τον Κύριο και να δούμε αν είναι καλός ή όχι. Ας τον δοκιμάσουμε λοιπόν. «Αρνήθηκε η ψυχή μου να παρηγορηθεί», γράφει ο ψαλμωδός, γιατί υπήρχε μια ανοιχτή πληγή στην ψυχή του. Να και ένα άλλο θαυμάσιο πράγμα που έκανε. «Μέρες το χάστηκα παλιές, αιώνιες, χρόνια. Θυμήθηκα και συλλογίστηκα. Μέσα στη νύχτα αναρωτιόμουν και σκεφτόμουνα». Τη νύχτα ξυπνάει συνήθως ο άνθρωπος από ανησυχία. Τα προβλήματα φαίνονται τεράστια. Το κάθε τι φαίνεται μεγαλύτερο στο σκοτάδι από ότι είναι στην πραγματικότητα. Άλλο ψαλμωδός, στοχαζόταν όλες εκείνες τις φορές στο παρελθόν που ο Θεός έδειξε το έλεος του στους προπάτορές του και αναρωτιόταν. «Αιώνια θα μας απορρίπτει ο Κύριος? Δεν θα μας είναι πια ευνοϊκός? Σταμάτησε για πάντα η αγάπη του, η έλξη η επαγγελία του για όλες τις γενιές? Λησμόνισε τους εκτιρμούς του ο Θεός? Απάνω στην οργή του μήπως τα σπλάχνα του έκλεισε?» Θα έλεγε κανείς ότι κάποιος αθεϊστής έκανε αυτές τις ερωτήσεις. Αλλά φίλοι μου, τις έχουμε κάνει και εμείς πολλές φορές. Ίσως δεν το συνειδητοποιούμε, αλλά πολλές φορές, ακόμα και πιστοί χριστιανοί, σκεφτόμαστε έτσι αθεϊστικά. Ενεργούμε σαν να μην υπάρχει Θεός, σαν να μην ακούει τις προσευχές μας, σαν να μας έχει απορρίψει οριστικά. Ζούμε σαν ο Θεός να μην είναι πια ευνοϊκός και να έχει σταματήσει να εκφράζει τη χάρη Του. Φίλοι μου, ο Θεός είναι καλός. Πάντα. Θέλει να είναι γενναιόδερος μαζί μας. Άσχετα με το τι έχουμε κάνει, ο Θεός θέλει να είναι καλός μαζί μας. Θεέ, Άγια είναι η κάθε σου ενέργεια. Ποιος Θεός είναι μέγας σαν τον Θεό μας, διαβάζουμε στο εδάφιο 13. Θα θυμάστε ότι καθώς αρχίσαμε το τμήμα αυτό των ψαλμών, είπαμε ότι αντιστοιχεί στο κομμάτι του Λεβιτικού. Και είδαμε ότι στηρίζεται στο Αγιαστήριο και στα Άγια των Αγίων. Προσέξτε τώρα. «Θεέ, εν το Αγιαστηρίο σου είναι η οδό σου». Υπενθυμεί σε εμάς τους πιστούς να μην παραμελούμε τις συνάξεις μας όπως το έχουν κάνει συνήθεια μερικοί, που λέει ο συγγραφέας επιστολής προς Εβραίους στο κεφάλαιο 10 και εδάφιο 25. Επιβάλλεται να συναντιόμαστε με τους ανθρώπους του Θεού. Ο Θεός δεν θέλει να πάμε σε μια γωνία και να χαιρόμαστε το Λόγο του Θεού μόνοι μας. Πρέπει να συμμεριζόμαστε το Λόγο Του με άλλους για να μπορούμε να αυξανόμαστε μαζί. Είμαστε στην οικογένεια του Θεού και θα πρέπει να μοιραζόμαστε ευλογίες του Θεού και με τους άλλους. Γι' αυτό η οδός του Θεού βρίσκεται εν το Αγιαστηρίο, λέει ο ψαλμωδός. Αν πρόκειται να βρεις απάντηση σε ερωτήσεις σου, θα πρέπει να συναντιέσαι με τους ανθρώπους του Θεού. Τα εδάφια 16 με 19, προσέξτε, έχουν να κάνουν με τη θάλασσα. Αυτή η περικοπή αναφέρεται συγκεκριμένα στην καθοδήγηση του λαού Ισραήλ από τον Θεό μέσα από την Ερυθρά Θάλασσα. Και το εδάφιο 20, οδήγησες καθώς σκοπάδι το λαό σου με του Μωυσή το χέρι και του Ααρών. Αυτό έχει κάποια εφαρμογή και για μας. Ο Θεός έχει δυνατότητα να ελευθερώσει τους δικούς του σήμερα από τον κατακλυσμό του αθεϊσμού, της ανομίας και της ανηθικότητας. Ένας μεγάλος, αγαπητός ποιμένας και θέλει ο λαός του να πορευθεί με ασφάλεια. Κλείνοντας, με πολύ συντομία θα δούμε τον ψαλμό 78. Αυτός ο ψαλμός είναι ένας διδακτικός ψαλμός του Ασάφ και καλύπτει την ιστορία του Ισραήλ από την Αίγυπτο μέχρι τον καιρό του Δαβίδ. Σε αυτόν βλέπουμε την αποτυχία των ανθρώπων και την πιστότητα του Θεού. Είναι ένας θαυμάσιος ψαλμός και καλεί το Θεό να ακούσει και να απαντήσει. Πρώτον, είναι το κάλεσμα του Θεού προς το λαό του. Ζητάει από το λαό του να τον ακούσει. «Τη δαχή μου, λαέ μου, ακουράσου. Πρόσεξε αυτά που θα σου πω». Ο ψαλμός αυτός είναι πολύ μακρύς και μπορούμε μόνο να δούμε τα σημαντικότερα σημεία. Αλλά σας προτρέπω να διαβάσετε ολόκληρο τον ψαλμό από τη βίβλο σας. Θα είναι ευλογία πραγματικά. Στα εδάφια 9 με 10 έχουμε μια παραπομπή που αναφέρεται στην περίπτωση εκείνη που Εφραήμ δεν πήγε στη μάχη και ο Θεός το πρόσεξε. Με μια πλατύτερη έννοια, η συμπεριφορά του Εφραήμ είναι ενδεικτική του λαού του Θεού. Πολλές φορές. Τότε ήταν ένα κομμάτι του Ισραήλ. Σήμερα είναι ένα κομμάτι της Εκκλησίας. Στα εδάφια 18-19 βλέπουμε την απιστία του λαού Ισραήλ μέσα στην έρημο που λέγανε ότι μπορεί ο Θεός την ερημιά τραπέζι να ετοιμάσει. Αυτό αντιπροσωπεύει τον τύπο της απιστίας που βλέπουμε ανάμεσα στους πιστούς πολλές φορές σήμερα. Ουσιαστικά συμπεριφερόμαστε θαρρείς και είμαστε άθεοι. Προσέξτε τώρα τι ο Θεός έκανε. Έτσι οι άνθρωποι το ψωμί φάγανε των αγγέλων, τους έστειλε άφθονοι ως τον κορεσμό τροφή. Και η αναφορά αυτή ασφαλώς είναι στο μάνα του ουρανού που τάισε σαν ψωμί τους Ισραηλίτες μέσα στην έρημο, αλλά και τα ορτίκια που φάγανε μέχρι κορεσμό. Φάγανε τόσο κρέας που τους βγήκε από τη μύτη. Και τελικά ο ψαλμός κλείνει με το δούλο του Θεού το Δαβίδ που τους οδήγησε σαν καλός ποιμένας. Ο Δαβίδ είναι ο τύπος εκείνος που παραπέμπει στην Καινή Διαθήκη τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό που είναι ο καλός ποιμένας. Ο Θεός ήταν πιστός στους πιστούς της Παλιάς Διαθήκης του Ισραήλ και είναι πιστός και σε εμάς σήμερα φίλοι μου και μπορούμε να δούμε και την πιστότητά του μέσα στη ζωή μας. Και με αυτήν την αλήθεια σας αποχαιρετώ μέχρι την άλλη φορά ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897 801 11 11 897 επαναλαμβάνω 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans World Radio.